Heisan, kjære podcastlytter. Hjertelig velkommen til Former felles framtid. En podcast av og om Aurskog-Høland kommune. I dag, dere, skal vi prate om budsjett og selveste kommunebudsjettet. Men skru ikke av for det, kjære lytter, for selv om vi skal prate om budsjett, så må det nemlig ikke bli kjedelig. Og derfor har vi gjester. Og vi starter med damene. Sangfugl og skolelærerinne, opprinnelig fra Lifoss, men nå har blitt settskæving. Lokalpolitiker i kommunestyre og formannskap, Senterpartiets Eline Hestven. Velkommen, Eline.
Tusen takk, Lars.
Men du, regner du deg som settskæving nå, Eline?
Det gikk veldig fort å gå fra... Jeg har aldri sagt at jeg fra Lirfoss, da, selv om jeg har gått på skole der. Men jeg har alltid sagt at jeg ruskæving.
Ja.
Men det gikk veldig, veldig fort. Jeg husker jeg tror jeg kanskje hadde bodd på settskæven bare et år. Og så var jeg på fotballkamp mellom settskæven og ruskæven, og så tok jeg meg i å heie på settskæven. Så det gikk veldig fort. Hadde ikke regnet med det, sånn ble det.
Ja, det trevelig på settskæven, vet du. Og vi har flere politiske damer, vi. Bosatt på Bjørklangen, arbeidende på Kjelle videregående, og sitter nå sin andre periode som kommunestyre og formannskapsrepresentant. Velkommen, Arbeiderpartiets Randi Randsberg.
Tusen takk, Lars.
Du, jeg pratet med deg litt på forhånd, og du prater veldig rart, Randi. Jeg har veldig rar dialekt, synes jeg. Altså.
Ja, det mange som synes det. Jeg har prøvd å holde det så godt jeg kan på den, da, selv om jeg bodde på Bjørklangen i over, ja, over 26 år.
Ja, men hvor er det du egentlig?
Jeg kommer fra Valdalen. Jeg er litt av bygd på Sunnmøre, ved siden av Trollstigen. Veldig mange har jo kjørt den veien fra Trollstigen og ned til Valdal, og så over til Geiranger. Og, ja, så det midt i turistløypa, der har jeg vokst opp.
Så fint.
Ja. Bare du sa du kom fra Valdalen, så endret du på dialekten din.
Og vi trenger jo nye impulser, og vi hørte en mannstemme her, og det er fra Bleie på Vestlandet, nå bosatt i Båstad. Da han ikke er på rådhuset, så liker han å være på hytta eller gå på tur i fjellet. Vi ønsker velkommen økonomi- og organisasjonssjef i Aurskog-Høland kommune, Mr. Olav Bleie.
Tusen takk.
Du, jeg må spørre om en ting, Olav, for det etternavnet ditt, vet du. Hvis jeg hadde jobbet sammen med deg, så hadde jeg tullet fælt med etternavnet ditt. Tuller om fælt med etternavnet ditt, Bleie?
Alltid når jeg kommer til nye steder så blir det tullet mye med, men det ble jeg lært opp av min mor når jeg var veldig liten, at da hadde vi noen klare svar tilbake, så jeg har egentlig bare opplevd fordel med det navnet, for alle, jeg er egentlig en stille beskjeden fyr, men alle husker navnet mitt allikevel på grunn av at det er så spesielt.
Ikke sant, ikke sant. Og så er vi jo så glad for at vi får nye impulser i bygda, Eline og jeg, vi kommer jo fra bygda, men tusen takk for at vi får ny inspirasjon.
Det er en kjekk bygd du kommer til også.
Det er det.
Men vi må komme i gang med dagens tema, nemlig budsjett, altså en oversikt over inntekter og utgifter, altså en plan på hvordan økonomien skal se ut i en fremtidig periode. Og Olav, vi må få noen fakta på bordet her. Hvor får kommunen sine inntekter fra?
Ja, inntektene våre kommer jo stort sett fra staten. Og vi har jo inntekter neste år budsjettert. Vi må si budsjettert, for det er alltid noen antakelser på inntekter, som det er på alt mulig annet. Men inntektene er på 1,5 milliarder. Så vi er en veldig stor organisasjon.
Helt klart. Men penger skal vi bruke så? Hva er det vi bruker penger på i kommunene?
Ja, heldigvis så bruker vi det meste av det til tjenester til unge og eldre. Helt konkret så... vi er jo indelt i sektorer, og helse- og livsmestring har det største budsjettet, der bruker vi over 500 millioner. Og oppvekst og utdanning er jo den andre store sektoren, og der bruker vi nesten 500 millioner. Det som er viktig, altså ser vi litt på, det kanskje ikke mange vet, det er skole vi bruker absolutt mest penger på, når vi går ned på den enkelte enhet. Der på skole bruker vi nesten 250 millioner. Og så er det fordelt da med store summer på de viktigste områdene, om det er barnehage, nedsatt funksjonsevne, sykehjemstjeneste eller tjeneste for hjemmeboende.
Og så må det jo lages budsjett. Og hvordan er det, vi skulle jo lage budsjett vi selvfølgelig vi privatpersoner, om hvordan er det kommunen går frem for å lage dette budsjettet da?
Ja, det er heldigvis både gode og innarbeidet rutiner på, og vi har mange dyktige mennesker i hele organisasjonen. Men nå har jo kommunedirektøren nettopp lagt frem et forslag til politikken, og egentlig så er økonomiavdelingen allerede i gang nå med å jobbe med neste års budsjett. Og det første vi gjør er jo å planlegge hvordan skal vi jobbe med det, til hvilke tidspunkter. Men det viktigste milepælene i budsjettarbeidet, det starter allerede tidlig på våren, hvor vi bestemmer oss for hvilke rammer skal det enkelte sektor ha, Og så jobber vi helt ned. Den enkelte sjef på den enkelte virksomhet må gå gjennom og finne ut hvordan skal jeg greie å få organisere og gjennomføre dette innenfor den rammen min, og foreslå hvor mye penger en trenger for å produsere de gode tjenestene vi faktisk har i Erskogeland kommune. Dernest, så andre viktige arenaer, jo, vi kjører politikerseminar, som vi kaller det, med de sentrale politikerne. For det politikerne som bestemmer. Vi har, politikerne har besluttet noen overordnet mål. Vi har en visjon, og vi har strategier, og vi har overordnet mål. Som gir oss ganske klare føringer på hva bør vi satse på i Erskogeland kommune. Og da jo vår oppgave i administrasjon, da, i fellesskap med alle ledere, og utarbeide et budsjett for at som gjør at vi skal greie å nå de målene politikerne har satt.
For det politikerne som egentlig sjef av deres, eller?
De sjefene, og så har de ansatt oss da, for å gi dem god råd. Men de bestemmer.
Ja. Dere bestemmer, Randi og Eline?
Ja, det begynner jo allerede i juni, før vi går ut i sommerferie, så det jo første budsjettseminaret. Da får vi et lite hint om hva kommunen og administrasjonen tenker, eller kommunedirektøren og administrasjonen tenker om økonomien. Vi får sånn, ja, nå må dere være klare over at sånn og sånn blir det fremover. Jeg tror det en liten sånn forventning til at vi skal være litt realistiske og ikke ta helt av når vi skal begynne med det eller skikkelig arbeidet. Da. Og så starter vi jo november alltid med et budsjettseminar, veldig konkret. Så får vi framlagte tall, og så det en lang prosess i partiet. Det 6 uker omtrent vi jobber frem og tilbake. Vi i Arbeiderpartiet har medlemsmøte. Inviterer alle som vil, komme inn der og si hva de mener. Og vi diskuterer og legger frem hva vi tenker og har lyst til å satse på. Og så har vi gruppemøter og masse sånn frem og tilbake. Og så hører vi litt hva andre tenker. Og så får vi en telefon, eller så står det noen klare oppslag i avisene om et sted som det viktig der det brenner. Så må vi prøve å undersøke da, hva er det vi kan gjøre? Kommer vi gjennom i det hele tatt? Er dette en god sak? Er det... Ja. Så det mye, vi bruker mye energi, og det jo viktig, altså det mye politikk i både kutt og i økte bevilgninger da. Skal vi kutte, så må vi i hvert fall tenke på hvordan kan vi kutte på en sånn måte at det rammer minst mulig de som har det tøffest fra før, eller her er det behov for å satse. Så vi har masse gode diskusjoner i partigruppa vår da.
Du nikker, Eline, det ikke bra gjort.
Nei, og det jo viktig at det som Randi sier, at det går mye fram og tilbake, at vi har møter i partiet, at vi diskuterer hit og dit, at vi tar de telefonene vi får og hører hva folk sier, at vi leser avisa, og at vi lytter til de som jobber i administrasjonen, for det jo de som de kloke, som Olav sier, som vi har ansatt, og som der for å kunne vite, så det jo de vi spør om råd. Når vi lurer på hva riktig her og hva ikke riktig her. Og så må vi selvfølgelig høre på alle de som sender e-post og som ringer og som stopper oss på butikken. Samtidig så har vi et sånt ansvar for å se den helheten. Og den helheten, det er mye jobb som ligger bak det. Og det klart dere som jobber i kommunen, som ansatt i administrasjonen, dere må i hvert fall ha den helheten. Men så må vi som politikere også prøve å sette oss inn og forstå den helheten. Så den dialogen mellom administrasjonen og oss som politikere, hørtes forferdelig kjedelig ut, men det jo egentlig det som kanskje gjør det noe spennende her da. At vi kan ha den dialogen og så prøve å finne litt handlingsrom og klare å prioritere allikevel litt våre greier da.
Ja, jeg tenker jo at mye av politikken vi jo faktisk ganske enige om. Mange av de store tingene i hvert fall, og det jo bra.
Ja, men der er vi veldig heldige da, i Erskogeland kommune, med at vi har erfarne politikere, og en enig nettopp på grunn av at vi har gått opp en linje, politikken har vedtatt noen overordnede mål, og da de fleste partier veldig enige om hva best tjenester og hva bør vi satse på i Erskogeland kommune. Så det gjør det litt lettere, men utfordringen vår jo at vi en organisasjon i stadig endring, og vi nødt til å være endring, fordi at tjenestebehovet endrer seg, og vi må greie å snu dette sammen med politikken, men det ligger jo til kommunedirektøren å foreslå. Vi har rammestyring, nå kanskje det et litt vanskelig begrep, men det kommunedirektøren sammen med kommunalsjefen og de ansatte som må prioritere. Det ikke sånn at vi venter til året omme, og at vi har fått et nytt budsjett. Trengs det endringer, så må vi endre. En av utfordringene vi produserer tjenester, så jo over 60% av budsjettet lønninger til våre dyktige ansatte. Vi bruker nesten 500 millioner på kjøp av varer og tjenester, for vi må kjøpe inn en del for å greie om det utstyr til skolen, eller sykehjem, eller datasystemer. Så det mesteparten av det vi bruker penger på, det lønninger til ansatte, og det vi trenger for å produsere tjenestene.
Men det skjønner jo at det vanskelig å prioritere.
Ja, det det. Men det jeg opplever at egentlig alle politikerne opptatt av at vi skal levere ansvarlige budsjett, uansett hvilken side vi sitter på i bordet, så vi ganske ansvarlige alle sammen. Så det fristende selvfølgelig å velge, gå litt og pirke litt inn i den rammestyringen, få lov til å komme med konkrete forslag da, på styrkinger for eksempel, fordi vi har behov for å vise vår politikk til våre innbyggere og velgere, hva vi prioriterer.
Men hvis du tenker fremover nå, hva det skal satses på da i 2023?
Jeg tenker vi, som Olav sa innledningsvis, så det vel noen investeringer som ligger foran. Og det jo det viktigste vi står foran nå. Vi skal bygge ny skole på Eversmoen, og det har mange sett at det kan ligge an til at det blir ganske dyrt. Det andre tider enn da vi bygde Bjørklangen skole. Og det må få mye av oppmerksomheten vår å bygge skole, og det trengs skoler og vedlikehold andre steder. Så det vel kanskje det vanskeligste vi gjør nå. Men jeg enig med Randi som sier at det fristende å gå på både det ene og det andre, og veldig mange av de dyktige ansattene rundt om i de forskjellige enhetene i kommunen har mange gode forslag om hva vi kan bruke penger på. Og det fort gjort å bli med på både det ene og det andre, men så det den ramma vi har som vi må forholde oss til og prøve å se helheten og dette ned på det som riktig. Men sånn jeg ser det, så det investeringsbudsjettet som det den vanskelige nøtta nå, og det som fremover i tid da, og drifta vår, hvordan vi drifter hvert år, det påvirker hvor mye penger vi har til å bruke til investeringer fremover. Så vi må være kloke, som flere her sier rundt bordet, og tenke mer med hodet enn med hjertet, og noen ganger kan det være vanskelig. Jeg bruker å si det gøy å gå på shopping når du har mye penger, men når det litt sånn trangt, så det jo kanskje ikke like artig.
Samtidig så tenker jeg at i et budsjett på 1,5 milliard, så må det være rom for å kanskje bevilge 200 000 eller 300 000 til for eksempel å styrke ungdomsklubbene i kommunen, fordi det har ikke vært ansatte, vært samme ressursen siden 70-tallet. Altså vi må jo få lov til å, det det rom for, mener jeg. Ja. Og der synes jeg det flott hvis vi klarer å komme til en fellesenighet, sånn at det blir vedtatt, for det ganske trist å sitte og bli nedstemt når du har veldig mange gode forslag som kan hjelpe ganske mange mennesker. Og det jo hjelp som skal bidra både der og da, men nå på lang sikt da, for vi tenker at hvis vi investerer i ungdom, nå legger de penger, så får vi igjen for det senere, fordi de slipper å falle utenfor, eller kanskje de klarer å gjennomføre skolen sin, eller det så mange, det ikke bare for kommunen, men det sånn samfunnsperspektiv da.
Ja, det riktig det, Randi. Det jo rom for noe, det handlingsrom, ja. Også selv om kanskje ikke det sånn veldig stort, men det som positivt, og da synes jeg administrasjonen skal la rosa, for det, nå har vi sittet ved roret en stund, og lagt noen føringer, lagt noen vedtak til grunn, og da merker jo vi når vi fikk forslag til budsjett nå, altså det blir mindre og mindre kontroverser når budsjettet kommer, fordi administrasjonen har tatt tak i de vedtakene vi har lagt til grunn, og så styrer dere i administrasjonen etter det, og dermed blir det mindre kontroverser, og det mange bra ting ved det budsjettforslaget som allerede ligger. Så jeg enig med deg, noen små prioriteringer det også rom for.
Ja, og jeg tenker jo at, nå bare tar jeg ordet, jeg tenker at når kommunen går 100 millioner i overskudd, det jo en anselig mengde med penger, så tror jeg at folk kanskje forventer at vi tør å vise litt handlekraft som politikere også da, ikke bare danse etter pipa til administrasjonen, litt sånn, ja. Så fordi nesten hvert år som jeg ble med i politikken, så har vi fått mer skatteinntekter enn det vi har budsjettert med hvert eneste år. Derfor så det rom for å satse på noen viktige ting.
Du får ros, Olav.
Ja, tusen takk. Og det mange i administrasjonen som fortjener det. Og må jeg legge til at det faktisk et stramt budsjett. Det veldig mange av våre ansatte og virksomhetsledere som opplever det som stramt. Men det er klart at det er et godt grunnlag for å produsere de tjenestene politikerne ønsker vi skal produsere. Men 100 millioner i overskudd, som du nevner, Randi, ja, vi hadde det i fjor, og heldigvis. Aurskog-Høland kommune, jeg har vært med i 6 år, men det har vært en god kultur i veldig mange år i Aurskog-Høland kommune, og politikerne har faktisk lagt bånd på seg selv, og lagt en klar føring til oss i administrasjonen, at vi må legge fram et prosjekt som gir minst 2% i driftsresultat, som det heter. Og da er det forholdsvis enkelt å regne på, hvis vi har driftsinntektene på 1,5 milliarder, 2% av det, da må vi ende på 30 millioner. Og så opplevde vi jo enkelte år, som i fjor, på grunn av både god drift og andre grunner, så endte vi på 100 millioner. Det var vel verdensrekord i Aurskog-Høland kommune. Men så ligger vi også godt an i år, og det er tegn på at vi i fellesskap faktisk får til dette på en god måte. Men ja, jeg håper jo at det er et visst handlingsrom til politikerne også. Og så forslaget som kommer fra kommunedirektøren, den styres jo av de føringene politikerne har gitt oss også.
Ja, og det er veldig mye bra arbeid som blir gjort, uten tvil. Men jeg tenker at mye av politikken kan bare bli tall. Så jeg tror det er viktig at vi klarer å synliggjøre at det er verdier som ligger bak disse tallene her, og det kommer fram i våre prioriteringer.
Tenker det der med overskuddet, for jeg skjønner at mange synes det er litt vanskelig med det overskuddet, at vi skal jo ikke drive og gå så mye overskudd, den kommunen skal kanskje ikke det, men nettopp på grunn av investeringene, så har jo vi sagt at vi skal ha 25% egenandel når vi skal låne penger. Og det er jo ganske mye, hvis du begynner å tenke på da hvor mye du skal ut med. Så når vi går overskudd, så vil det gagne oss framover. Og når vi nettopp sier vi skal satse på å bygge ny skole, det er andre steder i kommunen som trenger ny skole, så må vi gjøre det sånn at vi får lagt oss opp litt penger. Så det er ikke helt uten grunn at vi liker å skulle gå overskudd.
Og så må du passe dere for det der Robek-spøkelse. Er det ikke noe som er, hva er det egentlig det der Robek? Jeg hører hele tiden, pass dere nå, eller så kommer Robek. Blir det Robek?
Det er enkelt sagt, hvis vi ikke får de overskudda som vi nettopp pratet om nå, som enkelt reagerer på hvorfor skal kommunen tjene penger. Vi tjener ikke penger, vi setter av penger til fremtidige investeringer. Hvis vi ikke gjør det, men går i minus, så kan du sammenligne med en privat husholdning. Ja, da starter det med at statsforvalteren går inn og bryr seg. Vi har ikke lov til å legge fram et budsjett negativt. Men det som har skjedd i en del kommuner er jo at den budsjetterer med at den skal tjene penger, og så går den i minus. Når den har gjort det noen ganger, så havner den under administrasjon av statsforvalteren. Og da blir det veldig begrensninger på hva vi kan gjøre. Men vi er langt unna der vi nå, altså. Men skulle det bli ta helt av, og vi først og fremst investeringene tar kraftig av, men vi har ansvarlige politikere, og vi har god drift, så vi er langt unna der.
Det er fint å høre, altså. Randi, vi er redde for Robekken.
Ja, det er jeg livredd for. Så, og jeg tror, så vidt jeg husker, har vi en gjeldsgrad på 92%.
Blir neste år, ja. Det budsjettet vi legger frem nå ligger vi på ca. 80.
Så lenge vi har god kontroll på det, så tror jeg det går bra. Men jeg har lyst til å avslutte med én ting, og det tror jeg både Elina er veldig glad for. I går fikk vi beskjed om at Aurskog-Høland kommune får ettergitt koronamidler, for vi hadde en ganske stor, kjempestor utgift på det, og nå har vi fått beskjed om at de pengene får vi. Det er mange millioner. Ja.
Og det har jo ikke administrasjonen tørt å legge inn. Nei. For det hadde vi jo ingen garanti for, Olav, at vi skulle få de
16 millioner.
Over 16 millioner.
Ja, vi vet jo ikke eksakt enda hvor mye vi får, men vi får over 16 millioner, det er vi sikre på. Mm. Og så er jo kommunale regnskapet bygd sånn, vi har hatt god drift underveis. Så dermed kan det ende at vi får et litt større overskudd enn det vi hadde planlagt i år. Og det er jo dere politikerne som setter av på fond og kan bestemme hva vi skal bruke til.
Det er en veldig fin avslutning med så gode nyheter og optimisme å spore.
Ja da, det er det.
Og nå, dere, nå skal vi da avslutte med den tradisjonelle hot or not-spalten. Jeg kommer med påstander, og dere avgir tommeltegn opp eller ned. Elgjakt, hot or not? Randi, du er ned, men Line, jeg ser at dere, du og Olav, der er tommel opp, men du er ivrig elgjeger, Line.
Ja, jeg er jo det hver høst, går på elgjakt.
Ja, topp.
Det er bra.
Seiling, hot or not? Her, ja, Randi ned på Beline Bob Bob med Olav. Du var rett opp med tommeren der.
Ja.
Du glad I å seile?
Faktisk, og kort fortalt, så jeg på minst en stor seiltur I året, et eller annet sted. Det var en basil som virkelig slo til for 25 år siden. Jeg fikk en ny kamerat fra Stockholm. Så seiling, det livet.
Ja, ikke sant? Budsjettet seiler ikke sin egen sjø, men Olav gjør det. Bo og leve I Aurskog-Høland, hot or not? Ja, det selvfølgelig kjempehot. Kjære alle sammen, tusen takk for at dere tok dere tid til å komme, og nå skal dere I hvert fall slippe å budsjettere med utgifter til inngang på Bjørkebadet. Dere skal få med hvert deres gavekort. Og vi må på tampen takke for det musikalske Øyvind Wang-Tollefsen, for det tekniske Conny Ren Brenna og Trond Johansen, og for det redaksjonelle arbeidet I forkant Anne Kirsti Jonsen og Alette Marie Eldøy. Kommunen lager budsjett, og kanskje bør vi privatpersoner gjøre det samme. I hvert fall bør jeg det si. For du skjønner det, når kona mi og jeg, ja, vi nødt til å ligge rygg mot rygg, vi. Skal vi klare å få endene til å møtes. Mitt navn Lars-Jørgen Skare. Jeg ønsker å si opp og fram med Aurskog-Høland. Vi høres!